Vaši teksti se veliko krat dotikajo sod migrantov, beguncev. Zakaj se v svojih zgodbah vedno znova vračate k njim?
Preprosto zato, ker jim ne morem pobegniti. Pravzaprav so tukaj, gledamo iz vseh mogočih ekranov. Vedno več jih je, tudi vedno bližje so, skozi pisanje jih preprosto skušam razumeti, jih spoznati, se postaviti v njihovo kožo. Njihove zgodbe se pravzaprav dogajajo na pragu naših domov, prestopajo naše, torej meje naše države, tega ne moremo spregledati. Temu se ne moremo upreti.
Upreti? To ste želeli reči, upreti?
Nikakor. Prej sprejeti. Vsak bi moral imeti v sebi toliko človeškosti, da bi zmogel sprejeti sočloveka, ki je v stiski.
Toda svojim privilegijem se vseeno niste ali nismo pripravljeni odreči?
Če pomislim, če sem zelo, zelo, zelo iskrena, težko. Ne pa na prvo žogo. Nihče od beguncev, recimo, me še ni prosil, naj mu posodim avto, če me že izzivate.
Za domovino ne veste, na kateri strani leži, kot ste rekli malo prej. Torej niste domoljubka?
Sem domoljubka do neke mere. Čeprav se me pa pravzaprav ta beseda ne dotakne, ne zares. Rada imam mesto, rada imam Ljubljano, kjer živim. Ulice Ljubljane, trge, zvoke. To je pravzaprav vse, kar lahko rečem. Država kot taka pa se mi zdi na nek način odmaknjena od mene, abstraktna.
Do katere točke je domoljublje še sprejemljivo?
Težko vprašanje. Dokler ne ogroža življenja nekoga drugega, bi rekla.
Toda ogrožate ga lahko tudi z odzemanjem človekovih pravic, šikaniranjem. S svojim domoljubljem lahko nekoga uničite. Ne mislim samo fizično.
Tako je, ja. Domoljubje je lahko strup. To vidimo marsikje, veliko tega je v Evropi in tudi drugi, a ne?
Kaj menite o postavitvi žičnate ograje na naši južni meji? Ste za ali proti?
Ne vem, kaj bi odgovorila na to. Rada bi se temu odgovoru izognila. Toda, kar že moram, menim, da so zidovi v skrajnih situacijah nujni, ampak globoko v sebi. Sem pa proti.
Vas je strah prihodnosti?
Spremembe, ki se dogajajo v svetu, zagotovo vzbujajo strah. Vse, kar je nepoznano, vzbuja strah. Osebno lahko rečem, morda me pa ni strah ničesar. Pa ne bom rekla zato, ker sem prestara ali pa da nimam česa izgubiti.
In če vztrajam, kaj vam pomeni pojem domovina?
Kraj, kjer sem se rodila, otroštvo, družino, tukaj mislim na primarno družino, na svoje starše, stare starše, to.
Če nekdo živel v državi, ki je razpadla in se je znašel v drugi, ste kdaj razmišljali, kam spadajo ljudje dveh domovin, sem ali tja? Samo tja, sem in tja.
O tem sem veliko razmišljala, morda tudi zato, ker je moja družina, moja sedanja družina, torej mož je Avstralc, njegov oče je po rodu iz Slovenije in je v 50-ih letih kot migrant pobegnil ilegalno čez mejo in odšel v Avstralijo. In to je bila zanj neka schizofrena situacija, ves čas je hrepenel po domovini. Se pravi, da ni bil ne tukaj, ne tam, na nek način, ne. Jaz osebno si nikoli ne bi želela biti v položaju takega človeka. Mislim, da je to dovolj zgovoren odgovor.
Manka Kremenšek Križman, hvala vam za to izkušnjo skupnega branja vaše zgodbe z naslovom Survivor 1 iz vaše najnovejše pripovedne zbirke z naslovom Tujci. V tem kratkem odlomku, ki sva ga prebrala, je precej pomembnih tem, o katerih pišete v svojih zgodbah, in bi vas najprej vprašal, kako se kot avtorica odločate za zgodbe, kako izbirate teme, kako vas neke teme nagovorijo in zakaj?
Pravzaprav me nagovarjajo teme, ki se mi sami dogajajo oziroma ki se dogajajo mojim bližnjim ali pa tiste, o katerih recimo berem tudi v dnevnem časopisju in me potem nagovorijo in jih potem, da temu tako rečem, oblečem kar v nekaj avtobiografskih potez. Ena takih zgodb, recimo iz te moje knjige Survivor 1, Survivor 2. O tej zgodbi, torej nastala je na podlagi nekega časopisnega poročila pred 2-3 leti v nekem fantu, beguncu iz, mislim, da je bil prav iz Afganistana, ki je v gozdovih, ne vem, november mesec je bil pravzaprav zmrzno, ne? In je malo pred tem, ker se je izgubil, poklical svoje brate v Nemčijo in povedal približno koordinate, vendar so prišli prepozno. Tudi sama, torej ta begunska tematika me je nagovarjala tudi zato, ker sem sama en dan preživela kot prostovoljka v Rigoncih, to je bilo leta 2015. Seboj sem vzela svojo hčerko, da ji pokažem, da ta svet, v katerem živimo, torej ta cona udobja, ki jo živimo mi na zahodu, ni ves svet, ne? Da so tudi drugi svetovi. In tudi to se me pravzaprav dotaknilo, ne? Ta dan preživeti v Rigoncih. Iz tega so potem nastajali dodatki k raznim zgodbam.
Marsikdo je videl begunce, ampak le redki avtori, avtorice so o tej izkušnji, o tem dogajanju napisali zgodbo, kratke zgodbe. Vi ste napisali kar nekaj zgodb o teh težkih človeških izkušnjah, skratka niste se ozrli stran. Odkot ta vaša srčnost, ta skorda pogum?
Ja, zdaj za druge ne moram trditi, zakaj se tega ne lotevajo, mogoče tudi zato, ker je, ko sva brala odlomek iz moje knjige, vsega tega že preveč nasičeni smo s temi podobami in kot take gredo mimo nas. Zdaj, mogoče je tudi to eden od možnih odgovorov, da delam kot prostovoljka na Onkološkem inštitutu in tam vsakič znova, vsak ponedeljek, v ponedeljkih sem namreč tam, spoznavam, kaj je vredno v tem življenju. Ne? Na situ, na koncu, ko si potisnil neko skrajno situacijo, ostane zelo malo. Ne? Zelo malo je tistega, kar je, za kar se, bom rekla, splača živeti. Ne? Maske tudi tam padajo. Mogoče je to ta neka moja, kaj bi rekla, karakteristika, da potem se, da imam to neko zmožnost uživljanja ali pa empatije v usode drugih, da temu tako rečemo.
Ko sem bral vaše zgodbe, sem se nekakrat vprašal, ali so te vaše zgodbe avtobiografske, v kolikšni miri so, kajti marsikatera zgodba je zelo nazorna, zelo prepričljiva, zelo sugestivna, kot da bi bili na prizorišču dogajanja, morda tudi v Višegradu.
Tukaj je 19 zgodb. Od teh bi lahko rekla, da jih je 19 avtobiografskih v precejšnji meri. Tri recimo se navezujejo na bolezen mojega očeta in so postavljene v prostor bolnišnice ali pa doma za ostarele in tako naprej. Potem recimo so zgodbe o mojih hčeri, ki je kot študentka delala v nekem hotelu, to je vikendašica, in mi je pripovedovala o svoji izkušnji. o tem, kako si želi imeti nov iPhone in kaj vse je pripravljena za to narediti. A ne? Potem so tukaj zgodbe mojih prijateljev. Tako da ja, skoraj bi rekla, da je vseh 19 zgodb avtobiografskih na nek način.
Mnoge vaše zgodbe se končajo precej temačno, nekatere pa vsebujejo nekako žarek upanja. Naprimer tista zgodba, ki se dogaja v Višegradu ali ena izmed teh zgodb o vašem očetu. Tukaj imam občutek ob branju teh zgodb, da vseeno obstaja neka možnost, da bo junakinja vztrajala, da se ne bo zlomila, da obstaja še jutrišnji dan.
Ah, vedno obstaja jutrišnji dan. To jaz pravzaprav vsak ponedeljek vidim pri bolnikih, ki imajo težko bolezen, da upanje zlepa ne odteče. Tako da zdaj za zgodbe ne vem, kako izvenijo, pa kakšni so konci, ampak osebno sem jaz optimistka. Je pa seveda življenje ni samo igra, da temu tako rečemo, ne. Niso to plakati, nismo vsi lepi, bogati in vse to, s čimer nas skušajo ekonomije zasičiti. Ne?
Že dvakrat sem omenil vašo zgodbo, ki se dogaja v Višegradu. V zgodbi tujca pa pišete o Bošnjaku, o njegovem občutku odtojenosti, izkoreninjenosti in ta občutek deli tudi nekako njegov sin. In ta zgodba ni edina, ki je psihološko zelo prepričljiva, sugestivna. Odkot ta vaša sposobnost, zmožnost, da to ubesedite tako sugestivno, tako prepričljivo, tudi pritrsljivo?
Ja, torej, mi vsi tudi v tem prostoru, torej tudi v Sloveniji, se srečujemo z drugimi, z Bosanci, z Romi in tako naprej. In verjetno je vsak, pa marsikdo od nas, že dobil izkušnjo, kako tisti, ki recimo napačno naglašujejo besede ali pa ne poznajo sklonov in tako, so takoj na nek način dobijo nek prizvok, nekako niso enakovredni, so manj vredni. Ne? In skozi to sem potem napletla tudi to zgodbo med očetom in sinom, torej s sinom, on je druga generacija, oče je prva in sin se pravzaprav srmuje tega svojega očeta, ker je preprost bosanski delavec, ki ne zna jezika, ki se ga kljub temu, da živi v tej državi nekaj let, ni uspel naučiti in skuša biti drugačen od njega. Seveda pa potem na koncu zgodbe, ko že misli, da je z očetom slabo, ker imata nek spor, se potrdi to, kri ni voda, ne, in ta ljubezen do očeta ne bo nikoli izvenela pri njem. No, ta drugost je, v stiku smo z njo, se zato pravzaprav se mi ne zdi težko pisati o drugem. A ne?
Občutek imam, da smo pogosto izključujoči. Vi ste omenili naše srečanje z napačnim naglas in podobno, ali pa napačnim sklonom. Zakaj smo tako izključevalni?
Dobro vprašanje. Premalo je tolerance, se mi zdi, mogoče je preveč tekmovalnosti, mogoče imamo težave sami seboj, verjetno je ta tretji odgovor najbližje temu, zakaj smo izključevalni do nekoga, ne, ki ne dosega recimo nekih standardov pod navednicami, seveda. Lahko je strah, lahko je odpor, lahko so v ozadju, ne vem, službe, ki je nimamo, pa obtožujemo druge za to, ne. To.
Dali ste kopico možnih odgovorov, ostaniva pri strahu. Česa nas je strah?
Drugačnega, neznanega.
Ali to priča o naši negotovosti?
Zagotovo. Ta strah izhaja iz naše negotovosti. Pravzaprav je tudi svet, v katerem sedaj živimo, na nekih takih prelomnicah. Ni enostaven svet, ni enostaven čas. Ne? In zato verjetno marsikdo, precej ljudi pod razne, torej kot komentira anonimno, seveda si daje duška in priurejo na dan vse grozovitosti, ki smo jih sposobni izreči ali pa misliti o nekom.
Samo še to. Omenili ste te anonimne komentarje. Bi morali biti ti komentarji podpisani s pravim imenom, priimkom?
Če bi bili podpisani, torej tisti avtori teh komentarjev, se verjetno ne bi večina njih nikoli upala podpisati s pravim imenom in pravim priimkom. Jaz bi prej rekla, da bi morali vsi ti odgovori skozi neko sito. Ne? Ni vse za v javnost, niso vsi tviti za v javnost. V bistvu je to neke vrste onesnaževanje medijskega prostora.
Vrniva se k vašim zgodbam. Za zgodbe v prejšnjih treh knjigah, ki so izhajale med leti 2004 in 2015, je značilno, da so izdelane miniature, da stojijo same zase nekako. V najnovejši zbirki z naslovom Tujci pa sem opazil, da se nekako kot avtorica, ne bom rekel igrate, ampak da si privoščite različne literarne prijeme, da je ta nabor prijemov še širši kot prej. In sicer, na primer, imate zgodbe, ki so dialoške, potem se vračate k istemu dogodku z drugo, naslednjo zgodbo, z druge različne perspektive. Skratka, uvajate tako več perspektivnost, polifonijo in še druge literarne prijeme. Pa me zanima ta vaš pisateljski obžitek ob ustvarjanju tovrstnih zgodb.
Pisateljski užitek pride na koncu, ko je zgodba končana. Pred tem bi jaz rekla, da kar garam za ta izdelek, ki ga dam od sebe, tako da ni to neko poigravanje. Je pa mogoče res, da se tudi skozi leta pisatelji dozorevamo. V tem času se nabere določena kilometrina v branju drugih avtorjev. To bi bil po moje odgovor. Ali pa neka zrelost, ali pa tudi z leti pride mogoče. Ali si pa na nek način tudi sit samega sebe, ne, svojega načina pisanja, pa se spustiš v neke druge možnosti opisovanja neke teme.
Zelo strogo ste dejali, da užitek prideš le po končani zgodbi. Imate mogoče kakšen pisateljski ritual, da preznujete dokončano zgodbo?
Jaz ponavadi se udeležujem teh literarnih natečajev. Zdaj, rituala kot takega, kakšnega posebenega ni, vedno pa zaupijem yes, ne? Ko je rezultat pozitiven.
Hvala za ta odgovor. Zelo zanimiva je tudi zgodba z naslovom Jaz, ona, jaz, ona, jaz, ona, jaz, ti. Ne? To je taka zgodba, ki je zelo polifona, zelo človeška, zelo zanimiva. Kako je ta zgodba nastala? Katere so njene značilnosti? Kakšno mesto ima v vašem opusu?
To je bila zame zelo pravzaprav pomembna zgodba na nek način. Ta poriv se je zgodil prav v Rigoncih, ne? Torej v tem zbirnem centru, preden so begunci se odpravili naprej proti z vlakom proti Avstriji. Torej, tam sem se znašla za neko ograjo, ne? In smo čakali, da bomo lahko prostor, ko so ga begunci zapustili, začeli pospravljati, zlagati deke v kocke, ki naj bi pričakale pač naslednjo skupino beguncov. In takrat sem se pač postavila, zagledala sem na drugi strani te neke pregrade, neko žensko begunko z otrokom in sem si predstavljala situacijo, kako bi bilo, kako je pravzaprav ta meja med nama lahko zelo tanka, ne. Zdaj ta pregrada iz teh, ta kovinska pregrada lahko zelo hitro pade, ne, in je tudi že padala, ne, saj Slovenci smo se izseljevali marsikam, vojna v Jugoslaviji je bila praktično včeraj, ne. Torej, zelo hitro smo lahko mi v tej poziciji, kot je bila ta ženska, ki sem jo v teh Rigoncih videla, begunka.
Zelo prepričljivi ste tudi kot avtorica njunih govoric, njunih miselnih tokov.
Ja, to je ta sposobnost mogoče uživljanja, ne? Torej, srečate se v bistvu dve begunki. Ena je bila begunka v jugoslovanski vojni zadnji, druga je aktualna begunka leto 2015. In V bistvu sta enaki. Jaz sem precej potovala po nekdanji Jugoslaviji, tako da mi je ta balkanska scena, da temu tako rečem, zelo blizu. In sem se z lahkoto uživela tudi v kožo neke begunke iz Višegrada, recimo. In potem sem začela preigravati, ja, torej kaj si misli ena, kaj si misli druga. V neki življenjski situaciji, na neki točki ste si bili pa zelo, zelo enaki.
Ali kot avtorica upate, da se bo vaša bralka, bralec nekako uživo v te človeške usode, da bo nekako ta razdalja med vašimi literarnimi liki in njim, njo manjša?
Jaz predvsem upam, da se ga bo dotaknilo. Ne? Se mi zdi, da se dotaknejo zadeve, ker so na nek način resne. To so zelo resne teme, o katerih pravzaprav pišem. Ne glede na to, ali gre za begunce, ali gre za odtojevanje znotraj nekih intimnih prostorov, mož, žena, sošolci, delovno okolje. To, torej, da se nekaj v človeku zgodi, da nekaj začuti. Včasih se mi zdi, da smo pravzaprav precej apatični do položaja drugega, mogoče vedno bolj, mogoče tudi s to pandemijo se nekako oddaljujemo drug od drugega. Tak občutek imam.
Nekajkrat sem že omenil zgodbo, ki se dogaja tudi v Višegradu. To je zgodba z naslovom Vrnitev. In to je ena izmed teh vaših mojstrovin, ker zgodba se začne precej tesnobno, temačno. Za vašo literarno junakinjo nas je lahko v nekem hipu celo strah. Se bo kaj zgodilo, tam je neka figura, nekega natakarja, ki je nekoliko grozljiva. Ampak potem vi razvijate to pripoved, to njeno razpoloženje, zelo diskretno in pravzaprav se skoraj da sprehodite po neki premeni in iz te tesnobe pridete v bolj svetlo razpoloženje. Pa me zanima, ali ste kot avtorica vedeli, da bo ta zgodba se končala nekako bolj v duru in ne v molu?
Pri vseh zgodbah ne vem pravzaprav, kako se bodo končale. Tako da za to konkretno zgodbo Vrnitev ne bi vedela, ali sem vedela. A ne?
Je to zdaj pisateljski odgovor ali res?
Ne, to je povsem res. Ja. V bistvu je šlo pa tukaj za moje lastno vračanje. Jaz sem živela v otroštvu na Prulah. In tukaj je šlo na nek način, seveda zdaj sem to dala v drug kontekst, torej da se neka begunka vrača v svoje domače okolje. V bistvu sem se pa v tej zgodbi jaz vračala na Prule. In Prule imam zelo rada, predel Ljubljani, tako da se je moralo končati v lepših, svetlejših tonih.
Zgodba se dogaja v Višegradu, ki ste ga zelo natančno opisali, predstavili. Ste obiskali mesto?
Mesto sem obiskala, ja, kmalo po vojni. Zdaj ta natančnost opisa ulic pa hvala lepa Googlu za zemljevide in vse, kar lahko po spletu dobimo. Ja, obiskala sem Višegrad, seveda sem brala Andriča, eden mojih najljubših pisateljev. In ker je bilo to kmalo po vojni, sem srečevala ljudi in jih tudi spraševala o tem, kako je mogoče, da je do te morije pravzaprav prišlo. In me šokiralo, torej, recimo, niso vedeli zakaj. Zanimivo so bili ljudje do te mere zmanipulirani, mogoče strani politike, političnih vodstev, da so lahko dvignili roko nad soseda, ampak njihov odgovor je bil, če ga zelo poenostavim, ne vem.
Povedali ste, da je bil Google vir vaše natančnosti. Zakaj je ta natančnost tako pomembna pri vaših zgodbah?
Mogoče daje potem zgodbam večjo verodostojnost, ne? Če si natančen in tukaj moram se zahvaliti tudi uredniku Andreju Blatniku v neki drugi zgodbi, recimo je rekel, manjka, to ni Bežigrad, to je Šiška, a ne bi rajši zamenjala, torej natančnost se mi zdi zelo pomembna pri zadevah, če so resne, da stojiš za njimi, torej mora biti tudi detajli taki verodostojni.
Vaša knjiga vsebuje, kot ste dejali, 19 zgodb. vam je kakšna posebej ljuba, mogoče najbližja?
Zelo ljuba mi je Survivor 1, kjer sem pravzaprav upravila intervju sama s seboj in odlomek sva midva tudi prebrala. Intimna, zelo intimna zgodba je pa zadnja, to je Razglednica iz Prage, v kateri uporabljam svoj priimek in pišem pravzaprav o vračanju v čas, ko je moja mama odšla, ko je umrla. Torej, pravzaprav zelo težka zgodba. Gre za praznjenje našega družinskega stanovanja in to sem res storila 3 leta nazaj. Pravzaprav je nekje, kaj bi rekla, dotaknilo se me je to, da sem v 14 dnevih pospravila stvari za nami, torej menoj, očetom in mojo mamo. V tem stanovanju smo živeli skoraj 40 let. In v 14 dnevih so se te stvari razposlale in stanovanje je ostalo prazno.
Bi nam prosim prebrali kratek odlomek iz te zgodbe?
Hodim po stanovanju in praznim garderobne omare. V velike črne vreče za smeti zlagam oblačila, kasneje jih bom odpeljala do zabojnikov Humane. Delam hitro in sistematično, soba za sobo, omara za omaro, predal za predalom. Najprej očetov delovni kabinet. Na obešalnikih je vrsta lepo zlikanih srajc, ki jih nikoli več ne bo potreboval. Tam, kjer je zdaj, nosi bombažne majice z dolgimi rokavi. Čez majice ima oblečeno rjavo jopo iz flisa, ki se mu jo pred leti prinesla iz Anglije. Zelo je navezan na njo. Noče se ločiti od nje. Niti za kakšen dan, niti za kakšno uro, da bi mu jo oprali, so mi potožili v domu. Slajce zlagam previdno, da jih ne bi pomečkala. Vsako posebej položim na posteljo, na kateri je zadnja leta spal oče, zapnem gumb ob vratniku in še enega malo nižje, prekrižam rokave na sredini, srajco dvakrat prepognem in odložim na stran. In potem drugo in tretjo in precej časa mi vzame. Sledi praznjenje omare v predsobi. Na obešalnikih visijo jakne plašči, na spodnjih policah so čevlji, zimski, letni, jesenski, hribovski, prastari hribovski, že davno iz mode hribovski. Tam so samo zato, ker se nekomu, nam, ni ljubilo delati čistke, ali pa si za kaj takega preprosto nismo vzeli časa. Tukaj leta dolgo nihče ni delal čistke. Stvari so se nalagale druga čez drugo, plast za plastjo. Kot sta se v stanovanju plast za plastjo nalagala čas in z njim nevidni prah, zaradi katerega je vse postalo sivkasto, obledelo, še bolj izrabljeno, še bolj staro in iz mode, kot bi čakalo na to, da se izseli zadnji stanovalec, ker se bo šele z njim izselila tudi na vlaka.
Manjka Krimešek Križman, hvala, ker ste nam prebrali kratek odlomek iz kratke zgodbe Razglednice iz Prage. Povedali ste že marsikaj o avtobiografski naravi svojih zgodb, ampak vi se tudi kot avtorica pogosto kar nekajkrat poigrate tudi s priimkom Križman, Krimešek. Zakaj takšni posegi?
Ja, zdaj se mi je to prvič dogajalo, ja, v tej knjigi. Mogoče hočem na ta način pravzaprav odstraniti to pregrado med fikcijo in resničnostjo. V tem pravzaprav zadnji zgodbi sem se toliko opogumila, da sem si rekla, zakaj pa ne. Oziroma, bom rekla tako, prišlo je spontano. In potem tega nisem popravljala. Lahko bi spremenila priimke, torej moja priimka sta Krimenšek Križman, ampak sem si mislila, ne, naj tako ostane. To sem jaz.
Manjka Krimenšek Križman. Hvala za vašo pripovedno zbirko Tujci in hvala za pogovor.
Hvala vam za povabilo.